no 1. jūnijas sociāli mazāk aizsargātām personām būs vieglāk saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, ja viņa vēlas vērsties Satversmes tiesā. Un tas ir svarīgi tāpēc, ka Satversmes tiesa izskata jautājums par cilvēku pamattiesībām. Šī palīdzība pienākas trūcīgām vai maznozdrošinātām personām un tām, kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā. Tie sociālās aprūpēs iestādēs vai ieslodzījuma vietās esošās personas. Kā arī cilvēkiem, kuri pēkšņi nonākuši tādā smagā materiālā situācijā, kādas tihiskas nelaimes vai citu no viņiem neatkarīgu apstākļu dēļ. Līdz ar to šo personu grupa patiešām ir mērķēta. Cilvēkam pašam jāiesniedz pieprasījums tiesu administrācijai, un tas parasti notiek uz tipizētas veidlapas. Tālāk jau iesaistās pati tiesu administrācija. Tiek nozīmēti advokāti, vai nu tomēr tur varētu būt izredzes vērsties Satversmes tiesā, vai tomēr nav. Ja nav, tad tiek sagatavots atzinums, ka nav liederīgi vērsties Satversmes tiesā, ja tomēr ir, tad jau advokāts šīs personas vārdā sagatavo konstitucionālo sūdzību un iesniedz to Satversmes tiesai un pārstāv šo personu Satversmes tiesas procesā līdz pat lietas izskatīšanas noslēgumam. Tas nozīmē, valsts nodrošina cilvēkam advokātu, pieeja kļuvusi atvieglotāka un daudz saprotamāka, un šajos juridiskajos labirintos pašam cilvēkam nemaz nav jāiesaistās tik ļoti, kā tas bijis varbūt sākotnējā stadijā, kad valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība vispār tieši uz Satversmes tiesas procesu tika izveidota. Un attiecīgi cilvēks, kurš nonācis šajās grūtībās, viņam nebūs vienam pašam jāaiziet cauri šiem sarežģītajiem procesiem. Tātad valsts viņam palīdz, tiek nozīmēts advokāts, un advokāts jau kā kvalificēts juridiskās palīdzības sniedzējs saprot šo visu Satversmes tiesas procesu, kā var rīkoties un kā varbūt nevajag rīkoties. Valstī ir jāveido sabiedrība, stiprinot šo uzticēšanos valstī, lai mazāk veidotos sociāli atstumtas grupas, kuras nejūtas piederīgas valstī.